Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας γύρω από τη ζωή και τη δράση του προφήτη Ηλία. Τον είχαμε αφήσει όμορφη εικόνα να πίνει από το χήμαρο Χερίθ και να τον τρέφουνε οι κόρακες κάθε μέρα. Και ήρθε η ώρα που ξεράθηκε ο χήμαρος και είπαμε ότι αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα γίνει στη ζωή μας. Ο χήμαρος θα ξεραθεί. Τότε είναι ανάγκη να περιμένω τον Λόγο του Κυρίου. Πάμε λοιπόν από το στίχο 7, πρώτο βιβλίο Βασιλέων, Ιώτα Ζήτα, διαβάζω από το Βάμβα, από το στίχο 7. «Μετά δε την ασημέρα σε ξηράνθη ο χήμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήλθε ο Λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς, ύπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, υπήγε η Σαρεπτά. Και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γυνή χείρα συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη, παρακαλώ, ο λίγον είδωρ, εν αγκείο διαναπείο. Και ενώ υπήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου, παρακαλώ, κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου. Είδε είπε, ζη Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μία χεριά αλεύρου εις το πιθάριο και ο λίγο έλαιο εις το ρογείο. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια δια να υπάγω και να κάμω αυτό διέμ' αυτήν και για τον ιό μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού. Είπαγε, κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού, κάμε εις εμέ πρώτον μία μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και για τον ιό σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογείο του ελαίου θέλει ελατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχή επί προσώπου της γης. Ιδέ υπήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριο του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογείο του ελαίου ηλατώθη κατά τον λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Είχαμε δει την περασμένη φορά το πνευματικό σήμα κατά τεθέν του προφήτη Ηλία, ζει Κύριος, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Αδελφοί, όταν αυτό αποτελέσει με τη χάρη του Θεού τρόπο ζωής, να είσαι σίγουρος ότι θα έρθει ο Λόγος του Κυρίου. Και όταν έρθει ο Λόγος του Κυρίου, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρω πάντοτε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα με υπακοή. Εμείς ξέρουμε όλη την ιστορία, αλλά φανταστείτε όταν για πρώτη φορά, αφού είχε παγιώσει ο Ηλίας το «Ζη Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε», όταν ήρθε για πρώτη φορά ο Λόγος του Κυρίου, πήγαινε και ακρύψει στο χήμαρο Χερίθ. Μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ο άνθρωπος αυτός τι είχε ο Θεός ετοιμάσει για αυτόν? Μπορούσε να διανοηθεί ότι θα προσευχόταν και θα έκλεινε ο ουρανός? Μπορούσε να σκεφτεί ότι θα προσευχόταν και θα ερχόταν και πάλι βροχή? Μπορούσε να διανοηθεί ότι θα προσευχόταν και θα κατέβαινε φωτιά από τον ουρανό? Μπορούσε να διανοηθεί ότι θα έτρεγε με περισσότερη δύναμη μπροστά από την άμαξα του Αχαάβ, αν και αυτό δεν χρειαζόταν, αν ζήσουμε θα το δούμε προσεχώς με τη χάρη του Θεού? Και μπορούσε, αδελφοί, ποτέ να φανταστεί ότι άρωμα Κυρίου θα τον έπαιρνε? Ποτέ. Ο Θεός είναι ένας Θεός που οδηγεί τα παιδιά του. Ο Θεός είναι ένας Θεός εκπλήξεων. Αλλά εάν έχει παγιωθεί με τη χάρη του Θεού το «Ζη Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε», να είσαι σίγουρος πως ο Λόγος του Κυρίου θα σε βρει. Και δεν θα σου δείξει όλο το πλάνο από την αρχή, αλλά θα σου ζητήσει ένα βήμα τη φορά. Και ο Ηλίας χρησιμοποιήθηκε θαυμαστά από το Θεό και θυμίζω, λέγαμε την περασμένη φορά, ανακαλούμε και συνεχίζουμε, δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό από εμάς, αδελφοί. Ο Ιάκωβος τον χαρακτηρίζει άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, με τα ίδια πάθη, με τις ίδιες αδυναμίες. Αργότερα, αν ζήσουμε, θα δούμε, έπεσε σε κατάθλιψη. Λάβε, Κύριε, την ψυχή μου, κάτω από την άρκευθο. και χρειάστηκε διακονία με επιμέλεια του Κυρίου. Με, από τον ίδιο πυλό καμωμένος. Όμως ήταν διαθέσιμος στο Θεό και ήταν υπάκουος στο Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός τον χρησιμοποίησε. Ξανά και ξανά η φράση στη ζωή του «και υπήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Κυρίου». Λίγο να σταθούμε στο «είπαγε και κρύψου». Μα τώρα που ήρθε ο λόγος του Κυρίου να πάω να κρυφτώ. Τώρα που ήρθε ο λόγος του Κυρίου είναι η ώρα της δράσης. Όχι αδελφοί. Είπε κάποιος, εάν πρόκειται να ρίξεις κάποια στιγμή βροχή σε άλλους, για πολύ καιρό θα παραμείνεις σύννεφο. Για πολύ καιρό θα είσαι στην αφάνεια, προτού ο Κύριος σε βγάλει στην επιφάνεια. Για πολύ καιρό θα είσαι στο παρασκήνιο. Θυμηθείτε, όταν οι εκκλησίες άνθιζαν, λέγεται, γράφει το Πνεύμα το Άγιο για τον Απόστολο Παύλο, ο Παύλος ομολογεί και λέει «και ήμουνα προσωπικός αγνοούμενος στις εκκλησίες της Ιουδαίας τες εν Χριστώ». 3 χρόνια στην Αραβία. Ο Μωυσής 40 χρόνια στην αφάνεια να βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρ. Και ερχόμαστε στην όμορφη συνάντηση με τη Χήγρα στα Σαρεπτά. Στίχος 9, «Σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Ιδόνος και κάθισον εκεί και ειδού προσέταξα εκεί μια γυναίκα ενός μεγάλου εμπόρου, ενός βιομηχάνου της εποχής να σε τρέφει». Όχι, προσέταξα γυναίκα Χήρα να σε τρέφει εκεί. Αυτό έρχεται να χτυπήσει καταλυτικά τη λογική του Ηλία και το συναισθηματικό κόσμο του Ηλία. Γιατί τα Σαρεπτά ήταν μέρος της Ιδόνος και από τη Σιδώνα ήταν η Ιεζάβελ, η γυναίκα του Αχάβ, που τον υποκινούσε και που αργότερα εξολόθρευε τους προφήτες του Κυρίου και κυνηγούσε μέχρι θανάτου τον μεγάλο προφήτη του Θεού, τον Ηλία. Και αυτή η πόλη, τα Σαρεπτά, Σαρεπτά σημαίνει καμίνη η λέξη, και αυτή η πόλη ήταν γεμάτη από εθνικούς ειδωλολάτρες. Προσβάλλει τη λογική του, γυναίκα Χήρα θα με τρέφει, μα εσύ στο λόγο σου έχεις μεριμνήσει, έχεις πάρει μέτρα ξανά και ξανά για τις Χήρες. Γυναίκα Χήρα θα με τρέφει, είχε προηγηθεί οι κόρακες, τον έτρεφαν εκεί. Θυμηθείτε, οι νεωσοί των κοράκων κράζουν σε αυτόν. Ο κόρακας δεν τρέφει τα δικά του, τα πουλάκια, τα παιδιά, τα νεογνά. Έτρεφε όμως τον άνθρωπο του Θεού. Η ανταπόκρισή του, «και σηκωθείς», στο 10, «υπήγε η Σαρεπτά». Αδελφοί, ακούστε κάτι. Η απάντηση του Θεού πάντοτε σε όλες τις γενιές στα προβλήματα ήταν οι άνθρωποι του. Θυμηθείτε την όμορφη εικόνα από το βιβλίο του Εζεκιήλ. Είναι σαν να διαβάζεις τα νέα σήμερα. Σας την ανακαλώ, θυμηθείτε τι. Ο λαός της γης μεταχειρίζεται απάτη, έκανε αρπαγές, εκμεταλλευόταν, λέει, τον ορφανό και τη χήρα, τον ξένο απατούσε χωρίς κρίση. Και τι έκανε ο Θεός? Και εγώ, λέει, εζήτησα άνθρωπο. Εζήτησα άνθρωπο να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου, υπέρ της γης, για να μην την εξολοθρεύσω. Η κατάσταση ήταν δραματική στις μέρες του Ηλία, από πνευματικής πλευράς. Ο ίδιος θα πει, κοίτα αλήθεια, θα δούμε αργότερα αν ζήσουμε, τα θυσιαστήριά σου κατάστρεψαν ποιοι? Όχι οι οπαδοί του Βάαλ, ο λαός της Ισραήλ, αδελφοί. Τα θυσιαστήριά σου κατάστρεψα. Και εγώ έμεινα μόνος. Δεν είχε μείνει μόνος. Υπήρχαν κι άλλοι, αλλά ήτανε μόνος με ποια έννοια? Ήτανε ο πλέον διαθέσιμος από τους 100 προφήτες που φρόντιζε ο Βαδία ο οικονόμος, από τους 7.000 που δεν έκλειναν γόνι στο Βάαλ. Ήταν ο μόνος διαθέσιμος να βγει μπροστά, να βγει στο προσκήνιο, να παίξει ρόλο στη γενιά του, στο απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού. Και σηκωθείς, υπήγε η Σαρεπτά. Και ως ήλθε εις την πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Να ζωγραφίσουμε την εικόνα. Με το που φτάνει εκεί, να η χείρα η γυναίκα να μαζεύει ξύλα, μικρά ξυλαράκια, να ανάψει φωτιά, να τελειώσει το τελευταίο γεύμα που έχει. Φαντάζεστε πώς ένιωθε η λογική, ο συναισθηματικός του κόσμος. Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να θρέψει εμένα?» Και εφώνησε προς αυτήν και είπε, είναι εντυπωσιακό, δύο φορές μια μικρή λεξούλα, παρακαλώ. «Φέρε μη, παρακαλώ, ο λίγον είδωρ, εν αγκείο διαναπείο», 11, «και ενώ υπήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη, παρακαλώ, κομμάτι ονάρτου εν τη χειρί σου». Για φανταστείτε, αδελφοί, ο μεγάλος άνθρωπος του Θεού να ζητάει το μικρότερο, το λιγότερο από μια χείρα. Εθνική, άπιστη, ειδωλολάτρησα. Άλλη μια φορά. Ο μεγάλος προφήτης του Θεού να ζητάει το λιγότερο, το μικρότερο, γιατί εκείνη η χείρα, εκείνη την ώρα, είχε κάτι που δεν είχε ο Ηλίας. Εκείνη η χείρα, εκείνη την ώρα, είχε το νερό που δεν είχε ο Ηλίας. Και το ψωμί που δεν είχε ο Ηλίας. Και θυμόσαστε το πρωτότυπό μας στη γυναίκα από τη Σαμάρια, «Δώσ' μου να πιω». «Δώσ' μου να πιω». Ήδε είπε, «Ζη Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίο, αλλά μόνο μια χεριά αλεύρου εις το πιθάριο και ο λίγο έλαιο εις το ρόγιο και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω και να κάνω αυτό διε με αυτήν και για τον ιό μου», προσέξτε τα λόγια της, «και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν». Στόπεδο. Είπαμε, ο προφήτης Ηλίας, όταν πήρε το πρώτο βήμα, δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα προσευχόταν και θα άκλεινε ο ουρανός, δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα προσευχόταν και θα άνοιγε ο ουρανός, 3 χρόνια και μήνες 6, δεν φαντάστηκε ποτέ πως θα πέφτει φωτιά και ποτέ δεν φαντάστηκε πως άρμα πύρινο θα τον λάβαινε. Το ίδιο και η χείρα αυτή. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί στο τέταρτο αυτό με τον άνθρωπο του Θεού τι ευλογημένη εξέλιξη θα είχε και ποια θα ήταν η πορεία. Και άλλη μια φορά η δοκιμασία στη λογική του Ηλία, τα λόγια αυτά της χείρας, «για να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν». «Κύριε, αυτή η γυναίκα θα με τρέφει. Είναι δυνατόν?» Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, «Μη φοβού, είπα και κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού», προσέξτε αδελφοί, μια φαινομενική ανέδεια, «κάνε σε μένα πρώτα μια πίτα». Δεν τρέπεσαι, ρε Ηλία? Χείρα γυναίκα, έχει μόνο ένα τελευταίο γεύμα και εσύ της λες, «κάνε σε μένα πρώτα μια πίτα». Μια αδελφή, γιατί πρώτα ξεκινάμε από την υπόθεση του Θεού και τη βασιλεία του Θεού και από τους ανθρώπους του Θεού. «Και φέρε σε με και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και για τον ιό σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχή επί προσώπου της γης». Προσέξτε. Ζωγραφίστε την εικόνα, η κατάσταση είναι δραματική για αυτή τη χείρα. Μένει το τελευταίο γεύμα, η ίδια είναι πεπισμένη. Να το φάμε αυτό, να πεθάνουμε, δεν υπάρχει ελπίδα. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου να της πει, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει ευλογημένο μέλλον. 3, 3,5 χρόνια θα τρως κανονικά. Όχι πολυτελή εδέσματα, λαδάκι και από το αλεύρι ό,τι έφτιαχνε. Αλλά θα τρως. Όπως ο λαός Ισραήλ έτρωγε το μάνα κάθε μέρα. Ιδε υπήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία. Αυτή η γυναίκα, αδελφή, αγνοώντας τις περιστάσεις, πίστεψε τα λόγια του ανθρώπου του Θεού. Πίστεψε στα λόγια του ανθρώπου του Θεού. Πήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Ηλία. Κοιτάξτε στο τέλος, ας διαβάσουμε το 16 όλο. «Το πιθάριο του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογείο του ελαίου ηλατώθη, κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε διά του Ηλία». Συνδυάστε το 15. «Ιδε υπήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία». Στο τέλος του 16, «κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Ήταν ο λόγος του Ηλία, ήταν ο λόγος του Κυρίου. Ήτανε και τα δύο. Ο λόγος του Κυρίου είχε γίνει λόγος του Ηλία. Και ο λόγος του Ηλία ήτανε ο λόγος του Κυρίου. Αδελφοί, ο Θεός ακούει αυτούς που τον ακούν. Και ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτούς που τον υπακούν. Ο λόγος του Κυρίου είχε ταυτιστεί με τον λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριο του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά τον λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Θυμηθείτε, θα το δούμε με λεπτομέρειες όταν φτάσουμε εκεί. Πριν πέσει η φωτιά, πώς προσεύχεται. Κατά τον λόγο σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα, τώρα επάκουσούν μου. Όταν κατά τον λόγο του ενεργώ, έχω παρησία να του πω, επάκουσούν μου. Το πιθάριο του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά τον λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Στίχος 15 πάλι, ιδέ υπήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Ηλία. Προσέξτε, συνδυάστε το με το 14, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θέλει και ενωθεί, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, υπήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Ηλία. Βλέπετε πώς συμπίπτουν τα λόγια του Κυρίου και τα λόγια του ανθρώπου του Θεού τώρα. Έρχεται ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη να πει και τα λέει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που ενώ αρχικά θαύμαζαν και έκπληξη τους είχε καταλάβει, θα τους πει ανοιχτά και καθαρά, ήταν πολλές χείρες στις μέρες του προφήτη Ηλία, αλλά σε καμιά από αυτές δεν εστάλει ο Ηλίας ή μη εις την χείρα από τα Σαρεπτά της Ιδόνος. Και η άλλη εικόνα, ήταν πολύ λεπροί στον Ισραήλ τις ημέρες του Ελισέ, του Ναεμάν, του Ελισέ, αλλά σε καμία από αυτές, από αυτούς δεν επέμφθη ο προφήτης ή μη στον λεπρό, τον ειδωλολάτρη, τον Ναεμάν, το Σύρο. Το όνομα του Ηλία το γνωρίζουμε. Έχει περίοπτη θέση και είναι μαζί με τον Ενόχ, προσέξτε, ένας από τους δυο που ακόμα δεν έχει βιώσει, είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους, άπαξ, να αποθάνωσει. Ο Ενόχ ευαρέσει το Θεό και μετετέθη, δια της πίστεως. Τον Ηλία τον άρπαξε, πύρινο άρμα, πάτερ μου θα πει ο Ελισέ, άμαξα και υπηκό του Ισραήλ. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη λένε οι ερμηνευτές ότι οι δυο ελιές, οι πνευματικές, στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, ενδεχομένως να είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας, γιατί πρέπει και αυτοί να θανατωθούν, κανείς δεν εξαιρείται από το είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ήταν πολλές χείρες, λέει, στον Ισραήλ στις μέρες του προφήτη Ηλία. Και εδώ ο Χριστός μας τι κάνει με τα λόγια αυτά? Προσέξτε, επικυρώνει την ιστορική πραγματικότητα και του προφήτη Ηλία. Όπως επικυρώνει την ιστορική πραγματικότητα για το κήτος, για τον Ιωνά. Καθώς ο Ιωνάς έμεινε 3 ημέρες και 3 νύχτες στην κοιλία του κήτους. Καλά πιστεύεις, λέει, ότι έφαγε το ψάρι τον Ιωνά? Και φυσικά το πιστεύω, γιατί κάποιος άλλος το πίστευε ολόκαρδα και αυτός ο άλλος είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν ο Κύριός μας επικυρώνει ιστορικά την ύπαρξη αυτών των γεγονότων. Αλλά άλλη μια φορά τα λόγια του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, ήταν πολλές χείρες, προσέξτε, στον Ισραήλ στις μέρες του Ηλία. Αλλά σε καμιά από αυτές δεν εστάλει ο προφήτης Ηλίας, «Ημί εις την χείρα στα Σαρεπτά της Ιδούνος». Εάν έχεις το τελευταίο γεύμα και στο ζητήσει ο Κύριος, θα το δώσεις άλλη μια φορά. Εάν έχεις το τελευταίο γεύμα και στο ζητήσει ο Κύριος, θα το δώσεις. Η χείρα αυτή δεν είχε παραστάσεις του Λόγου του Θεού, αδελφοί. Δεν ξέρουμε πώς τη βρήκε η χάρη και η πρόνοια του Θεού. Ο δικός της προσανατολισμός ήταν να φάμε αυτό το γεύμα και να πεθάνουμε. Και για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τον Λόγο του Θεού. Την ντροπή για μας. Άλλη μια φορά. Για πρώτη φορά στην εμπειρία της έρχεται σε επαφή με τον Λόγο του Θεού. Μη φοβού. Είπα και κάμος, είπας. Μαγείρευσε δηλαδή, ετοίμασε. Πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε για σε αυτή και για τον Υιό σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θέλει και ενωθεί, ουδέ το ρογείο του ελαίου θέλει ελατωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχή επί προσώπου της γης. Και γίνεται μημήτρια του Ηλία, χαρακτηρίζει τον Ηλία η φράση «Κι πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου», στίχος 15, «Ιδέ η πήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Ηλία», που ήταν ο λόγος του Κυρίου. Ο Ηλίας όταν πήρε το πρώτο βήμα, διαπίστωσε την πρόνοια του Θεού, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί, πήγαινε και κρύψου στο χήμαρο Χερίθ, προσέταξα τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί. Πήγαινε στα Σαρεπτά της Ιδώνας, προσέταξα γυναίκα, χείρα να σε τρέφει. Για να ζωγραφίσουμε μια άλλη εικόνα τελειώνοντας. Ο Φίλιππος βρίσκεται στη Σαμάρια, όπου ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει θαυμαστά, υπάρχει αναζωπήρωση, σημεία και τεράστια, γίνεται χαμός, οι μάγοι καίνε τα βιβλία τους, και το μήνυμα του Θεού, ο λόγος του Θεού είναι «Σήκω, φύγε, πήγαινε στη Γάζα». Αυτή είναι έρημος. Και φανταστείτε, πηγαίνει στα αδέλφια εκεί, «Αδελφοί, φεύγω». «Φεύγεις, πού πας?» «Στη Γάζα». «Τι θα κάνεις εκεί, Φίλιππε?» «Δεν ξέρω». «Ποιον θα συναντήσεις εκεί?» «Ούτε αυτό το ξέρω». «Και θα πας?» «Θα πάω». Και όταν υπάκουσε και πήγε, ξέρεις τι είναι να αφήσεις την αναζωπήρωση και να πας στο άγνωστο, το τραγούδι το παλιό, με βάρκα την ελπίδα. Και όταν πήγε, η ψυχούλα ήταν ετοιμασμένη. Και για να θυμηθούμε ποιο βιβλίο διάβαζε ο ευνούχος. Τον Ισαΐα. Ποιο κεφάλαιο? 53. Και γύρω στο 7-8-9 κάπου εκεί, συγκεκριμένα. Εφέρθη ως αρνείο άφωνο. Επισφαγή, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Και το εντυπωσιακό. Και αρχή σας από τις γραφείς ταύτης ευηγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησού. Και ενδεχομένως όλο το έργο εκεί στη Μαύρη Ήπειρο τότε να ξεκίνησε από αυτόν τον άνθρωπο. Ο Ηλίας εμφανίζεται ξαφνικά. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν. Το μόνο που ξέρουμε είναι η περιγραφή του Ιάκωβου, άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς και προσευχήθη εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε και πάλι προσευχήθηκε και έβρεξε. Θυμηθείτε, πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Θυμίζω στο κείμενο πώς είναι και προσευχή προσήφξατο. Προσευχήθηκε προσευχή. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί τον Ηλία? Όχι γιατί ήταν αναμάρτητος. Όχι γιατί ήταν τέλειος. Γιατί ήταν διαθέσιμος. Γιατί ήταν διαθέσιμος να υπακούσει. Γιατί ήταν διαθέσιμος να εμπιστευτεί. Και για λογαριασμό του, κόρακες, όχι περιστέρια, όχι αηδόνια. Προσέταξα τα περιστεράκια να σε τρέφουν. Ωραία, όχι. Προσέταξα τους κόρακες να σε τρέφουν. Και όταν ξεράθηκε ο χήμαρος, αυτός περίμενε τον λόγο του Κυρίου και ήταν διαθέσιμος να κάνει το λογικά παράλογο, που δεν είναι παράλογο, είναι απλά υπέρλογο, και παίρνοντας το ένα βήμα τη φορά, διαπίστωνε στην εμπειρία του την πιστότητα του Θεού, διαπίστωνε στην εμπειρία του τη συνέπεια του Θεού. Σε ένα άλλο περιστατικό και κλείνουμε. Εδώ την εικόνα, την ώρα που φτάνει αυτό στα 40, εκείνη μαζεύει τα ξυλάρια. Σύμπτωση, αδελφή? Όχι. Θεία πρόνοια. Θυμηθείτε τη Ρουθ, λέει ο Βάμβας, δεν έχω τσεκάρει πώς είναι στο εβραϊκό, αλλά λέει ο Βάμβας, και έτυχε η Ρουθ να σταχιολογεί στον αγρό του Βοώζ. Και ρωτάω εγώ, αδελφή, έτυχε? Η θαυμαστή πρόνοια του Θεού έφερε την Ρουθ στον αγρό του Βοώζ. Αδελφοί, εάν με ταπείνωση κλείνουμε το αυτί μας και στη γενιά μας συνεργαστούμε με τον Κύριο, ο Θεός θα μας καταπλήξει. Ο Θεός θα μας εκπλήξει. Γιατί είναι ο ίδιος Θεός, χθες, σήμερα και στους αιώνες, και κάνει ασυνήθιστα πράγματα με συνηθισμένους ανθρώπους. Κάνει πολύ μεγάλα πράγματα με μικρούς ανθρώπους. Κάνει σημαντικά πράγματα με ασήμαντους ανθρώπους. Θυμόσαστε τον Πέτρο, βγες έξω από το πλοίο μου, Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού να μπορούσε να φανταστεί όταν έλεγε αυτά ο Πέτρος ότι λίγα χρόνια μετά θα περπατούσε, η σκιά του θα θεράπευε ανθρώπους. Πού μπορούσε να φανταστεί πως θα έκανε ένα μήνυμα και 3.000 πνευματικά ψάρια θα σπαρταρούσαν πνευματικά στα δίχτυα του Ευαγγελίου. Έξελθε από το καράβι μου, Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Πέτρο, τώρα είσαι κατάλληλος. Τώρα που είπες είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, τώρα είσαι κατάλληλος. Ζει Κύριος έμπροσθεν, του οποίου παρίσταμε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ξανά και ξανά? Και υπήγε και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Και υπήγε και σηκωθείς, υπήγε η Σαρεπτά. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Όχι άγιος, όχι αναμάρτητος, διαθέσιμος, ταπεινός και υπάκουος. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα που υπάρχουν στο Λόγο Σου και για τις νίκες τις πνευματικές και για τις πνευματικές επιλογές τους, αλλά και για τις πτώσεις τους και για τις αμαρτίες τους. Κύριε, δώσ' μας χάρη το σύνθημα το πνευματικό του Ηλία, «Ζη Κύριος έμπροσθεν, του οποίου παρίσταμε», να χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Και θέλουμε, αν μας κρατήσεις το σκήνομα στο μέλλον, να καταπλήξεις και εμάς. Να κάνεις και με εμάς τους συνηθισμένους αμαρτωλούς ανθρώπους ασυνήθιστα πράγματα. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ. Έλκυσέ μας, ελέησέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.